Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa beogradskom glumicom Milenom Dravić i znanstvenikom svjetskog glasa Ivanom Đikićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivan Đikić, znanstvenik je svjetskoga glasa, direktor Instituta za biokemiju sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Za svoje istraživačke radove dobio je niz priznanja u svijetu. Za radio Slobodna Evropa govori o tome da li će se karcinom u budućnosti liječiti kao kronična bolest, te kako je došao do spoznaje da bakterije imaju veze sa tumorima. Profesor Đikić zalaže se za reformu školstva te objašnjava zašto Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti danas nije institucija koja bi štitila interese svih građana Hrvatske. Profesore Đikiću, što donosi nova 2018. oboljelima od teških bolesti, nadasve karcinoma? Da li je moguće da će se tako teška bolest u mnogim slučajevima i smrtonosna u budućnosti uistinu liječiti kao kronična bolest?
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5 do 10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekle wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
To vam je uistinu priča znanosti gdje čovjek uopće ne razmišlja i ne može ni predviđati neke stvari. Upravo ta veza između bakterija i tumorskih stanica došla je slučajno u moj laboratoriji. Ja sam razmišljao dosta dugo zašto. Zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. Oni žive više od 4 milijarde godina na Zemlji, a ima ih preko 10 na 30 vrsta. I još uvijek su svugdje oko nas i ne možemo ih se nikako riješiti. Samo radi toga što su preživjele i prilagodile se evolucijskim zakonitostima na život na Zemlji. I ta veza je nešto što me povezalo i onda sam počeo proučavati biologiju života bakterijskih stanica. Shvatio sam da određene zakonitosti se primjenjuju i kod bakterijskih stanica i kod tumorskih stanica. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji i teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Znanstvenik ste koji je angažiran u javnom životu Hrvatske. Dizali ste i dižete glas protiv primitivizma, plagiranja u znanosti. Pisali ste svojedobno zbog toga i hrvatskom premijeru, no kritizirali ste i druge društvene negativnosti u Hrvatskoj. Što vam najviše smeta?
Prije svega mislim da akademski školovani ljudi, ne samo znanstvenici, profesor na sveučilištima, nego svi građani trebaju dići svoj glas za pravdu, pravičnost, slobode, izražaja, kritičnog razmišljanja, kritičkog javnog izražaja, a posebice čestitosti i zakonodavnosti i zakonitosti u našim društvima. I u tom smislu moj angažman u Hrvatskoj jest volonterski, moj angažman je čisti domoljubni angažman, ja stvarno imam vrlo pozitivne osjećaje i pozitivne iskustva svog života u Hrvatskoj, završio sam tamo cjelokupno školovanje i cjelokupni medicinski fakultet. Ja sam zahvalan Hrvatskoj za sve što je Hrvatska uložila u mene i ovim svojim javnim angažmanom, a i znanstvenim radom. Ja sam 17 godina bio profesor na sveučilištu u Splitu, predavao studentima besplatno, nikada nisam uzimao honorare, sva putovanja sam platio sam, tako da sam puno svoje energije, puno svoje ljubavi uložio natrag u Hrvatsku i upravo mi je radi toga važno da moj glas bude jedan od velikog broja glasova intelektualaca, građana, pa i učenika i roditelja kada se bore za one stvari koje su važne. A važno je u svakoj zemlji obrazovanje, važna je medicina, važna je znanost, jer to su grane koje su apolitične, a trebaju predstavljati bazu, treba predstavljati zdravu bazu svakog društva da bi društvo bilo progresivno, otvoreno i dobro za one nove generacije koje dolaze nakon nas.
U jednom svom blogu napisali ste da je učenje čaroban proces koji poput disanja i otkucaja srca započinje sa prvim trenom života i ne napušta nas do kraja. U njegovoj osnovi ljudska znatiželja koja nas čini žednima znanja. Da li škola u Hrvatskoj potiče učenike na tu važnu znatiželju?
Te misli sam napisao u predgovoru jedne knjige koju su napisali učenici sami za sebe i za svoje druge učenike. I u tim rečenicama želio sam uistinu reći ono što mi svi osjećamo, ali vrlo rijetko smo toga svjesni, da je uistinu učenje od rođenja pa do smrti jedan kontinuirani proces. Mi se svi mijenjamo i mijenjamo se ovisno o sredinama u kojima živimo. I ono što je meni jako važno je da mi svi shvatimo da svatko od naše djece ima veliki broj talenata. Svako dijete može biti famozno u onom za što je talentirano. Nažalost, u velikom broju slučajeva, i to vam roditelji mogu vrlo lijepo potvrditi, kada pošaljamo djecu u škole sa 6 ili 7 godina, oni su optimistični, pozitivni, raduju se školi. Nažalost, kada izlaze iz srednjih škola, gimnazija ili strukovnih škola, to su u velikom većini, velikom broju djeca, već odrasli ljudi koji nemaju sigurnost u sebe, nisu se ispunili, nisu dobili šansu da pokažu u onom ono u čem su dobri i stvarno ne vide budućnost, ne vide svoju budućnost kao nešto što je njihovo, što oni stvaraju. I zato je važno da promijenimo obrazovanje koje ne stvara djecu, koja su sigurna u sebe, zadovoljna, imaju znanja, imaju vještine, a prije svega iskazuju svoje vlastite talente koje svatko dijete ima. Nažalost, u današnjim školama preko 80% talenata nestaje, mali broj djece ih ostvaruje radi toga što su ili podržani od profesora, pojedini koji su volonterski radili, ili od svojih obitelji. I to se stvarno treba promijeniti, zato bi mi jedna velika želja bila da u 2018. godini prije svega roditelji i profesori u školama, a zajedno sa vodstvom ministarstva i učenicima, sjednu skupa i naprave te promjene koje moraju biti načelne, a ne administrativne, da bi djeca postala centar obrazovanja.
Aktualna vlast u Hrvatskoj kao da ne primjećuje zašto sve veći broj mladih napušta Hrvatsku, pa i pojedini katolički svećenici optužuju medije za iseljavanje mladih. Ne treba li narodski rečeno najprije pomesti ispred svojih vrata?
Mislim da u ovom konkretnom slučaju više su javni službenici, političari, osobe koje ne žele odgovarati i ne žele odgovorno raditi svoj posao. Obaveza je ljudi od manjih mjesta, gradova, pa čak i do županija i do države da stvarno svi prihvate prvo činjenicu da je danas Hrvatska u jednoj ozbiljnoj demografskoj krizi, broj građana, a pogotovo broj djece koje ulaze u škole se smanjuje rapidno. To je jedna kriza koja nam unutar 20-30 godina dovodi do u pitanje opstojnost Hrvatske kao neovisne i samostojeće zemlje. I samo činjenicu da smo u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj izgubili 17% prvoškolaca. Znači broj prvoškolaca danas je 17% manji nego što smo ih upisivali prije 10 godina. Govori dovoljno o jednoj ozbiljnoj krizi i tu krizu se ne treba sakrivati, ne treba se manipulirati statističkim brojevima kao što naši političari vrlo često žele i ne treba govoriti da je kriva osoba A ili osoba B, nego trebamo te činjenice prihvatiti, trebamo biti iskreni prema građanima i trebamo napraviti sve da bi se taj trend zaustavio i da bismo povećali broj osoba koje ostaju u Hrvatskoj, a najviše mi se čini da odlaze obitelji sa malom djecom, jer oni nisu sigurni da će njihova djeca imati budućnost u Hrvatskoj. I te ljude treba zadržati u Hrvatskoj, u Slavoniji, u Lici, u Dalmaciji, Primorju i bilo gdje drugdje. A one druge koji stvarno žele zbog svoje profesije odlaziti iz Hrvatske u inozemstvo, njih trebamo motivirati, trebamo im omogućavati stipendije da odlaze, da uče nove tehnologije, da uče nova znanja i da se onda to njihovo znanje koje steknu u inozemstvu vrate kroz različite projekte u Hrvatsku. Jedan od takvih primjera sam ja osobno, koji sam otišao prije 25 godina, naučio sam jako puno, imam ogromna iskustva, imam ogromne kapacitete i potencijale novčane i sve to postepeno vraćam u Hrvatsku preko aktivnog rada, znanstvenog rada, a i mog volonterskog doniranja u mnogim projektima.
Čitatelji portala Indeks izabrali su vas za pozitivca 2017. Laska li vam to?
Prvi svega sam tako počašćen jer je taj izbor došao već drugu godinu za redom i to je velika čast jer ja ipak živim i radim u inozemstvu. Oni uistinu cijene moj znanstveni rad koji je većinom napravljen u inozemstvu, bio je dijelom u Splitu, ali ono što je očigledno da u Hrvatskoj postoji potreba za javnim angažmanom koji sam ja pokazao i da se to uistinu cijenio, a to je da ljudi nisu sebični, da su kritični prema malverzacijama, prema nezakonitostima i da svačiji glas, uključujući moj glas iz inozemstva, može zajednički napraviti puno da se neke stvari riješe, a meni je drago reći da je 2017. godina bila stvarno jedna krizna godina u Ministarstvu obrazovanja gdje smo imali osobu koja je činila nečasne radnje u znanstvenom radu, činila velike greške, nisu to bile samo male fusnote, nego su to bile ozbiljne cut and paste problemi iz Wikipedije, pa i odbor je dokazao da je jedan od tih radova bio plagiran, a na kraju krajeva ministar je sam rekao da je napravio grešku, da nije citirao svog kolegu filozofa iz Amerike. Tako da sve te stvari su nespojive sa javnom funkcijom ministra obrazovanja koji treba biti uistinu primjer djeci. I upravo zbog pritiska građana, zbog glasa velikog broja ljudi koji su bili nezadovoljni s tim, ministar je smijenjen, promijenjen i danas imamo situaciju gdje imamo potpuno drugu strukturu u istoj vladi, ali imamo kvalitetne stručnjake, ljude čije su životopisi na ponos Hrvatskoj i takve ljude danas trebamo podržavati da pomognemo im da naprave promjene u obrazovanju koje su potrebne za 21. stoljeće.
Znanstvenik ste svjetskog glasa, ali vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nikako da pređete. Što mislite o toj instituciji danas?
Pa prije svega ne mislimo izborima u akademiji uopće. Meni je svaka akademija, ja sam član 3 akademije i svaka akademija mi je draga. Ja sam jako počašćen izborom i u Leopoldinu, ali i Svjetsku akademiju i Europsku akademiju. Tako da mi je svako to članstvo je određena obaveza jer ja ne želim samo biti imenom član, nego želim sudjelovati u programima koji mogu doprinijeti napretku znanosti, boljitku društva, širenju, popularizaciji znanosti, sve su to stvari koje mene čine sretnim. O HAZU i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti osobno bih želio imati dobro mišljenje, pozitivno, jer ipak je to akademija moje domovine. Nažalost, rezultati HAZU-a nisu briljantni bili do sada i ja se samo nadam da će u budućnosti postizati bolje rezultate, a rezultati se HAZU-a očituju o tome da budu uistinu korektiv društva, da budu glas čestitosti u znanosti, zato su trebali reagirati kada je ministar obrazovanja bio potvrđen kao plagijator od odbora sabora, saborskog odbora u Hrvatskom saboru. I te takve stvari HAZU mora reagirati. Meni je samo želja da HAZU postane puno aktivnija i puno otvorenija institucija. Moje članstvo u HAZU nije važno, važno je da HAZU radi za građane u Hrvatskoj.
Razgovor sa profesorom Đikićem možete pročitati i na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Ova količina reality showa ugrozila je naciju, kaže glumica Milena Dravić, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno djelo Dobričin prsten. U intervju tjedna radija Slobodna Evropa, čuvena glumica govori o urušavanju pravih vrijednosti u kulturi, o svojim ulogama, o najtežim životnim trenucima koje su joj dodatno otežali tabloidi. Nada se da će uskoro moći snimiti film ili neku ulogu za televiziju, jer su joj liječnici savjetovali da poslije duže pauze može početi sa radom. Ne zna hoće li se ikada vratiti pozorištu. Želja joj je da opet ode u Pulu, u Dubrovnik. Razgovarala Branka Mihajlović.
Na dodjeli Dobričinog prstena, posle aplauza koji je trajao više od 10 minuta, vi ste rekli da aplauz produžava život. A reditelj Puriša Đorđević je rekao da se sprema da sa vama snimi posljednji film. Pa hoćete li snimiti posljednji film sa Purišom?
Pa ja ne bih volila da bude ni meni posljednji, ni njemu posljednji, ali da eventualno snimimo film. Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiva, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
A da li ste vi vidjeli taj scenarijo?
Nisam još.
Jer on kaže sve je spremno, samo nema novaca.
Pa da.
Da se još jednom vratimo na dodjelu Dobričinog prstena, moram da kažem da je to ulilo, da tako kažem, za trenutak bar nadu kod mnogih da smo se vratili pravim vrednostima i da najviše društvena priznanja dobijaju vrhunske vrednosti i vrhunski umetnici. Tim povodom je neko od vaših kolega rekao ima nade za ovaj grad. Šta vi mislite, ima li nade za ovaj grad?
Moglo bi da se nešto uradi, ali nam se ne da. Zašto? Kako? Jer ova količina reality showa je apsolutno ugrozila naciju. To je ozbiljna stvar. Nije to sada ono šala komika, gledaju penzioneri, gledaju svi. To je skoro na svim kanalima i po meni je to najveća opasnost.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste dakle govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to i rečeno da je to izjava godine, valjda 2017. I to sam rekla i to mislim i stvarno iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude. Ja ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Moramo ovisati prave vrednosti. Ja znam da vi o politici ne volite mnogo da pričate, ali vi ste, neću vas pitati za politiku, ja vas pitam sada za jedno društveno angažovanje o kome vi govorite. Vi ste 96. i 97. učestvovali u demonstracijama, pa vas pitam da li mislite da bi danas postoje razlozi i mogućnosti za takvu jednu pobunu?
Ja mislim da je nekako, da je neko drugo vreme. Pobuna je po meni sada neizvodljiva. Te 92. kada je spontano, kada su svi, kada sam ja tu sa svojim komšijama, nisam ja čak išla ni sa mojim staležom. Ja nisam išla ni sa udruženjem, ni sa pozorištem, ni sa, išli smo spontano svi, jednostavno nešto se desilo. Ne znam, možda će tako nešto iznena se desiti, što ja ne mogu ni da pretpostavim šta može da bude.
Vaš život je dugo bio kao bajka. Govorimo o vašoj karijeri, jedne vrlo uspešne glumice. Posle je, su došla teška vremena o kojima ste i sad pomenuli, 90. godine, raspad zemlje, ratovi, to je svakoga pogađalo, pa sigurno je i vas. Pošle su bolesti, gubitak partnera. Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni. To je bilo prosto neizdržljivo. Od njega se krilo da ne sklanjalo i da ne čite i da ne, da što manje. Međutim, Dragan je bio, on je i suviše veliki klikeraš bio, znao je sve, osjećao je sve što se dešava. Eto, to je period koga se sećam sa onako, strašno je bilo, strašno to. To, svi smo bili očajni, svi naši prijatelji, naša porodica, bili smo bespomoćni, nismo bili zaštićeni ni od koga. Dragan i ja nikada nismo pripadali nekim klanovima, nekim grupama, nekim, tako da smo potpuno bili na vetrometini. Da, ja sam dosta jaka osoba, međutim ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem, da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca, i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Hajde da se samo malo vratimo na vašu veoma uspešnu karijeru. Da. Vi ste učestvovali u filmovima i partizanskim,
da,
koji su bili neka vrsta državnih projekata, da, u socijalističkoj, da, Jugoslaviji, da, ali ste imali i glavne role u filmovima takozvanog crnog talasa, da, koji su bili subverzivni,
da,
i zabranjivani filmovi.
Da.
Da li ste se, na primjer, da li ste znali u što se upuštate kad ste prihvatili ulogu u filmu Dušana Makavejeva Misterije organizma?
Tu je taj kinoklub koji je, mislim, fantastičan, ja sam rekla, to je univerzitet, to je bila škola.
Govorite o kinoklubu Beograd.
Kam te sreće da postoji takav kinoklub danas. I ovde, i kao što je bio kinoklub u Zagrebu, da je Lordan bio među tim ljudima, tako da smo se mi svi znali, ali stvarno su tu bili vrhunski ljudi. Od Žike Pavlovića Makavejeva, Kokana Rakonjca, Babca, Vuksana Lukovca, snimatelja Petkovića, tu se videlo se pre svega i na njihovim filmovima koji su, prvo na kratkim filmovima, koji su išli na festivale, koji su dobijali nagrade, onda su krenuli ozbiljni filmovi, taj, evo da puste mladom svetu Kapi vode, Ratnici, odmah mi shvatili kakvi su to momci bili tada i kako su radili fantastično, sve kasnije naravno. Znala sam da imaju, kako da vam kažem, prema njima jedan gard. Međutim, ja nisam nisam kukavica, nisam...
Niste kalkulisali?
Nisam kalkulisala, taman posla. Meni je bilo važno to njihovo znanje, taj njihov entuzijazam, to sve što su nosili s sobom, stvarno inovaciju jednu, to su tako fantastični filmovi. I na kraju ja sam, znači, potpuno bila u pravu što sam pristala da radim sa njima, i to sam zaista bez kalkulacije, nego sa velikim oduševljenjem.
Na kraju, Milana, hoćemo li vas videti u pozorištu?
Pa ne znam, pozorište nekako zavisi od ove moje situacije. Važno je da radim. Meni je čak mi je doktor i rekao da treba da radim. Pa eventualno to će verovatno prvo biti neko snimanje. A onda će vreme još pokazati da li ću ja moći više da igram u pozorištu ili neću moći, što bi mi jako teško palo. Ali takav je život.
Koja vas uloga u pozorištu čeka?
Znači, predstavu koju sam mogla i po godinama, jer ta mod je potpuno jedan neverovatni lik. Radi se o predstavi Harold i Mod, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom. To mi je jako žao. Jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali su jedan period, drugi period. Mislim da je to za sada meni nemoguće da igram. Zaista, ona je jako teška uloga, zahtevna. To je jedan tempo, 2 sata, mislim. Tako da za to bih morala da budem u fantastičnoj kondiciji. Kažem, morat ću da, ako budem išta radila više, da krenem sa nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, mislim, ali snimanje. Pa onda će se pokazati da li bi mogla ponovo da se vratim pozorištu. Ja bi strašno voljela, obožavam pozorište i eto tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam u međuvremenu, posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijem Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan sa Mustafom Nadarevićem. Bila sam i tamo sam se baš nekako zatekla. Šetali smo Titovom ulicom, jer to je Titova ulica, Seka i ja, baš na dan, to bio je 5. juni, jer se ja sećam te godine kada sam počela svoj prvi film Vrata ostaju otvorena, da snimam u Sarajevu. I te večeri kad smo se šetale, Bosna Film, to je jedina bila zgrada još onako porušena, i sa jednim plakatom zakazano je da jedan bend 5. tog juna ima nastup, a to je dan kada sam ja zaigrala u filmu Vrata ostaju otvorena pre 50 godina.
I tad ste se zatekli, znači, u Sarajevu.
I tad smo zatekli, ona slika mene, slikala ja nju i tako. I to je jedino, ne znam, gde su mi
to
godine.
Koja godina bila?
Mi smo snimale pre 5-6 godina. Tad sam bila u Sarajevu i više nisam voljela bi da idem. Ja se u Sarajevu jako lepo osjećam.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. Bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne. Eto.
TV intervju možete vidjeti na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.